Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Cel puțin un proces din comisariatele de poliție în aprilie trecut a fost nelegitim, dar judecătorul Dorin Popovici își păstrează funcția. Coaliția de guvernare instituie medalie pentru toți veteranii celui de-al doilea război mondial.
Noi n-am fost nici cei care am început război, nici cei care l-au oprit. Și nici comuniști, nici națiști. Noi am fost cetățenii care am căzut sub această sabie.
Crucea comemorativă este însă criticată de veteranii Armatei Roșii și deputații comuniști.
Вся эта идея нанесла огромный вред.
Ce denotă limbajul folosit de politicienii moldoveni în campania electorală de anul trecut? O analiză la Universitatea de la Zürich. Și Victor Ianucovici promite la Moscova că relațiile ruso-ucrainene nu vor mai fi niciodată la fel de proaste ca în ultimii 5 ani. La început de emisiune ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 8 deputați cu funcții în guvern, inclusiv premierul Vlad Filat, au renunțat astăzi la mandatele de parlamentari. Potrivit legii, până la sfârșitul lunii aprilie, ar trebui să facă același lucru și ultimii doi miniștri rămași în Parlament, Alexandru Tănase, ministrul Justiției, și Anatol Șelaru, ministrul Transporturilor. Potrivit agenției Infoprim, locurile vacante ar urma să fie ocupate de către candidații suplianți de pe listele electorale ale partidelor respective. Republica Moldova ar putea permite străinilor să cumpere terenuri agricole. Afirmația este atribuită de agenția Mediafax ministrului Agriculturii Valeriu Cosarciuc, care a semnat astăzi la București cu omologul său din România un acord de cooperare. Primăria Capitalei a anunțat că nu va mai elibera autorizații pentru gherete stradale noi și va verifica până la sfârșitul lunii curente dacă gheretele existente au acte în regulă. Cele ilegale vor fi desființate. Potrivit MoldPress, decizia a fost anunțată de primarul general Dorin Chirtoacă. Problema gheretelor a fost readusă în atenție de recenta demolare a două dintre ele, despre care primăria spunea că erau neautorizate. MoldPress scrie că în Chișinău activează peste 4.000 de gherete. Președinții Ucrainei și Rusiei au promis astăzi la Moscova să îmbunătățească relațiile bilaterale. Președintele ucrainian Victor Ianucovici, aflat la prima sa vizită în Rusia de la câștigarea alegerilor, a spus că noile autorități de la Kiev vor schimba relațiile cu Moscova în așa fel încât ele să nu mai fie niciodată așa cum au fost în ultimii 5 ani. Ianucovici, considerat de unii pro-rus, îl înlocuiește în fruntea statului ucrainian pe Victor Iușcenko, care a promovat o politică externă pro-occidentală. Parlamentul Greciei a aprobat planul de austeritate pentru ieșirea țării din criza financiară. Planul prevede economii de aproape 5 miliarde de euro prin reducerea cheltuielilor în sectorul bugetar. Votul din Parlamentul de la Atena a avut loc pe fondul unor noi proteste de stradă organizate în capitala Greciei de sindicate. În timpul demonstrației de astăzi, persoane neidentificate l-au bătut pe liderul principalei confederații sindicale și au avut loc numeroase ciocniri între poliție și protestatari. Ministrul de Externe al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a cerut astăzi Casei Albe să blocheze o rezoluție din Congresul American care recunoaște drept genocid uciderea armenilor de către turcii otomani. Șeful diplomației turce a spus că Ankara este nemulțumită de aprobarea rezoluției în Congresul de la Washington și a avertizat că relațiile americano-turce vor avea de suferit. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a sosit în Chile pentru a evalua daunele produse de cutremurul de pământ și de valul tsunami care i-a urmat. Autoritățile din Chile au spus recent că au nevoie neapărată de ajutor internațional pentru a înlătura urmările dezastrului soldat cu sute de morți și mari distrugeri materiale. Un oficial rus a sugerat că ar trebui luate amprentele tuturor cetățenilor din Caucazul de Nord pentru liniștirea regiunii. Ideea aparține lui Alexander Bastrkin, șeful Comisiei Investigative de la Procuratura Generală a Rusiei. El a propus de asemenea ca toate mașinile care circulă în regiune să fie înregistrate din nou și să primească numere de înmatriculare noi. Luptătoarea pentru drepturile omului, Lyudmila Alexeeva, a criticat propunerile oficialului rus, spunând că acestea ar fi discriminatorii. Și Statele Unite au cerut Iranului să elibereze un student condamnat la moarte pentru participare la proteste antiguvernamentale. O curte de apel a confirmat astăzi sentința capitală pentru studentul Mohammad Amid Valian, în vârstă de numai 20 de ani. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet.
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii i-a aplicat o mustrare aspră lui Dorin Popovici, judecătorul care a condamnat mai mulți tineri și tinere pentru presupusa participare la protestele post-electorale din aprilie trecut. Este pentru prima dată când membrii Consiliului Superior al Magistraturii constată că cel puțin un proces din cele ținute în comisariatele de poliție primăvara trecută a fost ilegal. Cu toate acestea, judecătorul Popovici nu a fost demis de la judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei. Liliana Barbăroșie relatează.
Care este efectul imediat al sancțiunii aplicate astăzi de Consiliul Colegial? Regula spune că judecătorul Popovici nu va putea fi avansat vreme de un an. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, cel care a cerut inițierea procedurii disciplinare, este de părere că judecătorului s-a aplicat o pedeapsă prea blândă. Iată de ce ministrul se declară hotărât să contesteze decizia Consiliului Colegial. Președintele Colegiului Disciplinar, Nicolae Roșca, nu a comentat însă decizia organului colegial, remarcând doar că mai târziu vor fi lansate și câteva opinii separate pe marginea acestui caz. Dorin Popovici a fost supus procedurii disciplinare pentru că în luna aprilie 2009 a emis decizii judiciare la pachet în incinta Comisariatului de Poliție al Sectorului Centru împreună cu alți doi judecători ai sectorului Buiucani. La ședința de astăzi a Colegiului Disciplinar, Popovici a declarat că a respectat procedura, iar judecarea în incinta Comisariatului a fost impusă de situație, adică lipsa de spațiu în incinta judecătoriei și de numărul mare de persoane reținute. De asemenea, el a declarat că a emis într-o singură zi 42 de decizii, iar procesele durau în medie 7-10 minute. Iată doar un fragment din declarațiile magistratului rostite în fața organului colegial.
Acest moment mult m-a măcinat. Am făcut din casa mea un mic penitenciar, unde este mâhnire, plânset și disperare în viață. Dar cred că nu eu am fost acel factor decisiv ce au cauzat gravele urmări. Este foarte periculos de a pune toate urmările pe spatele justiției.
Surorile Oxana și Ludmila Radu, reținute și ele după evenimentele violente din 7 aprilie 2009, au avut o opinie diferită față de cea a judecătorului.
Am intrat, m-au întrebat cum mă numesc, eu i-am spus. Între timp el a găsit dosarul administrativ de care a avut nevoie și mi-a spus 5 zile să ajung și atât. N-am avut posibilitatea să dovedesc că poate să confirme, în jur de 8-10 persoane poate să confirme că eu am fost în acea perioadă în oraș Cahul.
Femeia pe care tocmai ați auzit-o este Oxana Radu, care are în grija sa un copil minor de 11 ani, dar potrivit procedurii, arestul administrativ nu se poate aplica mamelor care au în grijă copii mai mici de 12 ani. De remarcat că tatăl lui Dorin Popovici, Tudor Popovici, este judecător la Curtea Supremă de Justiție. Popovici are la dispoziție 10 zile în care poate contesta decizia la Consiliul Superior al Magistraturii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul a instituit astăzi o nouă decorație, crucea comemorativă a războiului al doilea mondial. Ea va fi conferită anul acesta atât veteranilor armatei roșii, cât și celor ai armatei române, cu prilejul la 65 de ani de la începerea războiului. Deputații comuniști s-au opus însă acestei inițiative a președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu. Episodul istoric controversat, participarea moldovenilor la război și efectele războiului asupra ceea ce astăzi este Republica Moldova, a provocat dezbatere aprinsă în Parlament, relatează Lucia Deaconu.
Comuniștii din Parlament au luat în furci inițiativa președintelui legislativului, declarându-se împotriva decorării veteranilor care au luptat în armata română, pe motiv că ei, citez, au luptat de partea fasciștilor și, prin urmare, e nefiresc să fie decorați pe 9 mai, când tocmai se sărbătorește victoria asupra fascismului. Mihai Ghimpu, cel care a lansat inițiativa să fie decorați toți veteranii, și-a exprimat însă certitudinea că această decorație ar fi în măsură să reconcilieze dușmanii de altădată și să aducă astăzi echilibru în societate. Este inadmisibil ca veteranii armatei române să fie neglijați în continuare, fiindcă și ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova, a conchis Mihai Ghimpu.
Sunt cetățeni ai Republicii Moldova, a avut loc al doilea război mondial și trebuie să-i tratăm pe toți egal. Și legislația în vigoare Republicii Moldova, ei sunt egalați în drepturi. Sunt participanți al doilea război mondial. Și punctul, noi n-am fost nici cei care am început război, nici cei care l-au oprit. Și nici comuniști, nici națiști. Noi am fost cetățeni care am căzut sub această sabie.
Opoziția comunistă a criticat și culoarea și forma medaliei, care ar semăna cu crucea nazistă și care ar putea fi o adevărată bombă de 9 mai. Marc Tkaciuk, unul dintre membrii fracțiunii comuniste și un critic vehement al guvernării liberale, a declarat Europei Libere că simbolistica aleasă este provocatoare pentru o decorație jubileară și nu poate atinge scopul declarat de guvernare de a contribui la împăcarea societății.
Во всем остальном, так сказать, вся эта идея нанесла огромный вред.
În rest, toată această idee a făcut mult rău, a provocat o scindare. Dacă acești oameni s-ar fi gândit cum să îi împace pe cei care au împușcat unii în alții, ei ar fi depus mai multe eforturi, ar fi invitat niște specialiști și nu ar fi inventat o simbolistică copiată din albumele cu decorații ale diviziilor SS.
Какую-то символику калькируя её из, так сказать, наградных альбомов дивизии.
Oleg Serebrean, membru al Alianței pentru Integrare Europeană, a ținut să precizeze în replica adusă comuniștilor că această inițiativă este în concordanță cu valorile europene, amintind deputaților că în Europa de mult domină spiritul împăcării. Inițiativa președintelui Parlamentului a stârnit și nemulțumirea veteranilor armatei sovietice, exprimată de comunista Ala Mironic, președinta Uniunii Veteranilor, care consideră această inițiativă de a egala în drepturi pe toți veteranii, citez, o profanare a memoriei celor căzuți. Am stat de vorbă și cu un veteran al armatei române, Gheorghe Bragheș, care ne-a spus însă că tot acest timp s-a simțit neglijat, iar această decorație ar însemna pentru el o recunoaștere a sacrificiului pe care l-a făcut.
Domnul Ghem v-a făcut drept, poate că ne-a decorat și pe noi cu ceva. Nu, am fost la război, lor îi chemai la 9 mai pe sut locul, de decorație, de premiu, dar pe noi ne ținea acasă, nu ne chema în caiură, parcă noi am fost dușmani.
Hotărârea de a institui medalia jubileară, crucea comemorativă a războiului al doilea mondial, a fost aprobată fără votul comuniștilor. Decorația va fi oferită doar o singură dată, cu prilejul celei de a 65-a aniversări de la încheierea războiului, atât veteranilor armatei sovietice, cât și a celor din armata română. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ascultați Radio Europa Liberă!
Președinții Rusiei și Ucrainei au promis astăzi la Moscova să îmbunătățească relațiile bilaterale, relații tensionate în ultimii ani când la Kiev s-a aflat o conducere pro-occidentală. Noul președinte ucrainean, Viktor Yanukovych, a făcut promisiunea după convorbirile purtate astăzi cu omologul său rus.
Noua власть в Україні.
Yanukovych a spus că noua putere de la Kiev va schimba relațiile cu Rusia așa încât ele să nu mai fie vreodată la fel de proaste ca în ultimii 5 ani. Dmitri Medvedev a spus că relațiile cu Ucraina au traversat o perioadă neagră. Dar liderul rus speră că această perioadă a luat sfârșit odată cu alegerea lui Yanukovych ca președinte în Ucraina. Potrivit lui Dmitri Medvedev, energia este principala sferă a cooperării ruso-ucrainene. El nu a spus însă dacă Rusia ar accepta să micșoreze prețul pentru gazele livrate Ucrainei, țară grav lovită de criza financiară și economică. Noul președinte ucrainean, inaugurat săptămâna trecută, a efectuat prima sa vizită peste hotare luni la Bruxelles, unde a declarat că integrarea europeană este prioritatea de politică externă a Ucrainei. Astăzi, la Moscova, Yanukovych a pus în aplicare convingerea anunțată în ziua inaugurării ca președinte că Ucraina poate câștiga de pe urma unor relații pe picior de egalitate atât cu Occidentul, cât și cu Rusia. O Rusie iritată de dorința fostei conduceri de la Kiev de a aduce Ucraina în Alianța Nord-Atlantică. Astăzi, Viktor Yanukovych a descris Ucraina drept o țară europeană neafiliată vreunui bloc militar și care își va construi relația cu NATO pornind întotdeauna de la propriile interese naționale. În planul relațiilor militare, Rusia este interesată să mențină portul ucrainean Sevastopol ca bază pentru flota rusă la Marea Neagră. Rusia plătește anual aproape 100 de milioane de dolari drept chirie Ucrainei, iar fostul guvern ucrainean avertizase de mai multe ori că va cere un preț mai mare și nu va prelungi perioada de chirie care expiră în 2017. Astăzi, cei doi președinți au anunțat însă înțelegerea de a continua consultările pe această temă, iar Yanukovych s-a declarat convins că se va ajunge la o înțelegere bună pentru ambele părți.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua veți putea afla la ce concluzie a ajuns o lingvistă de la Universitatea din Zurich, analizând discursurile politicienilor moldoveni în campania electorală de anul trecut. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O cercetătoare a Universității din Zurich, Meda Gauțchi, lector la Departamentul de Limbi Romanice, a analizat discursurile politicienilor moldoveni din campania electorală din 2009. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, a întrebat-o ce a descoperit.
Am luat legătura cu o studentă de-a mea elvețiană, care vorbește foarte bine românește, și i-am dat ei discursurile a doi candidați să le studieze. Și eu am luat ceilalți doi candidați, Vladimir Filat, pentru că era o personalitate și contestată la momentul acela, însă l-am urmărit în perioada aceea și pe Voronin. Ei le-am dat pe Serafim Urechean și pe Dorin Chirtoarcă.
Și care au fost rezultatele studiului în ce îi privește pe Vlad Filat și Vladimir Voronin?
L-am urmărit într-o anumită perioadă a discursurilor sale pe Vlad Filat și am încercat să văd în ce contexte folosește el, de exemplu, cuvinte, expresii ca Republica Moldova, Parlament, Europa, democrație, societate și așa mai departe.
Și Vladimir Voronin?
Am descoperit, de exemplu, că cuvântul pe care îl folosește el cel mai des este guvern, Moldova. Însă Vlad Filat, de exemplu, în comparație cu ceilalți candidați, folosește cel mai des cuvântul Europa. Un semnal pentru mine că urmărea apropierea de Europa și depărtarea de Rusia. De asemenea, democrație, putere, puterea economică au fost câteva din cuvintele pe care el le folosea foarte des.
Cu alte cuvinte, citirea limbajului poate dezvălui opțiunile tale politice.
Exact, sunt aspecte foarte importante care unui alegător, să spunem, nu-i par foarte simple la prima vedere, dar desfăcând acest limbaj, cum spuneam, în cuvinte, în expresii, am descoperit, ca să mă reîntorc din nou la Vlad Filat, de exemplu, în ce context folosește el aceste cuvinte. Și, de exemplu, legat de Moldova și justiție, contextul în care îl folosește, de exemplu, cel mai des cuvântul justiție este securitate, securitate externă. În acest context m-am gândit, sigur că da, securitate externă, probabil depărtarea un pic de Rusia și apropierea de Europa pentru a avea această securitate.
Cum v-ați pregătit pentru desfășurarea proiectului?
În vederea unui curs de lectură de texte moldovenești cu studenții mei, am citit foarte multă bibliografie legată de istoria Moldovei, civilizație, cultură, sociologie și așa mai departe. Asta a fost un aspect. Iar al doilea aspect a fost acela al simplei citiri a presei.
Meda Gauțchi, lector la Departamentul de Limbi Romanice a Universității din Zurich. Interviul a fost realizat de Iolanda Bădiliță. Președintele român Traian Băsescu a transmis astăzi un nou mesaj celor îngrijorați de decizia României să găzduiască elementele scutului american antirachetă în Europa. La o ședință de bilanț a Ministerului Român al Apărării, Traian Băsescu a spus că scutul e un sistem defensiv, neconvertibil în sistem ofensiv, relatează Sabina Fati.
Președintele României Traian Băsescu a vorbit astăzi la Ministerul Apărării Naționale despre importanța negocierilor cu partenerii americani în vederea amplasării elementelor scutului antirachetă. Președintele a explicat că vor fi 3 baterii, câte 8 rachete și că participarea României la proiectul scutului antirachetă este o onoare. Apărarea antirachetă este un sistem care are rolul de a detecta, urmări, intercepta și distruge rachete inamice ofensive. Sistemul care va fi instalat în România a fost conceput ca protecție împotriva rachetelor cu rază medie de acțiune. Pe 5 februarie anul acesta, președintele Băsescu a anunțat că România acceptă programul de apărare antirachetă american, care prevede staționarea de rachete interceptoare pe teritoriul țării, începând cu 2015, pentru a proteja România de potențialele atacuri cu rachete balistice de tipul celor care există, de pildă, în Iran. Traian Băsescu i-a criticat astfel pe cei care insistă asupra pericolului instalării acestui sistem de apărare și care fac propagandă în acest sens, deși știu că, cităm, este un sistem defensiv, neconvertibil în sistem ofensiv și care are misiunea să apere teritoriul național și a altor state din sud-estul Europei, toate state membre sau viitoare membre ale NATO. Șeful statului a accentuat la ședința de bilanț a Ministerului Apărării importanța parteneriatului dintre Armata Statelor Unite și Armata României, amintind în acest context și deschiderea centrului NATO de instruire de la Oradea, în vestul țării, unde militarii sunt specializați în culegerea informațiilor. Proaspăt întors dintr-o vizită fulgere în Afganistan, unde România are aproape 1000 de soldați, Traian Băsescu a vorbit despre importanța găsirii informațiilor în zonele de conflict, în condițiile în care, până la începerea conflictelor din Irak și Afganistan, se credea că sateliții ar face totul. Realitățile de la fața locului au demonstrat, spune președintele român, că operațiunile de culegere a informațiilor cu structuri specializate ale armatelor rămân vitale. Potrivit lui Traian Băsescu, armata română a fost probabil cea mai bine pregătită armată din acest punct de vedere și în Irak și în Afganistan. Pe de altă parte, președintele român a amintit că armata nu este suficient de dotată pentru misiunile pe care le desfășoară în afara țării și a accentuat că 2010 va fi un an greu în Afganistan, unde NATO va trebui să-și suplimenteze forțele pentru a evita un eșec care să ducă la decredibilizarea alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La București, Partidul de Guvernare al Democrat-Liberalilor încearcă să-l înlăture pe fostul lider social-democrat Mircea Joană de la conducerea Senatului. Este tema de la care își începe astăzi Sorin Șerb, retrospectiva săptămânii politice românești.
Înverșunarea cu care caută politicienii din Partidul Democrat Liberal să-l măture pe Mircea Joană din fruntea Senatului seamănă cu cea a majorității parlamentare care în 2007 voia să-l dea afară de la Cotroceni pe Traian Băsescu. Asemănarea se oprește la înverșunare. Traian Băsescu avea acum 3 ani toate pârghile vizibile și invizibile pentru a se apăra și a pus în mișcare o eficientă mașinărie de propagandă, inclusiv televiziunea publică și o mână de gazete, scoțând voturi pentru din urnă seacă. În cazul lui Mircea Joană există o decizie a Curții Constituționale care stabilește că șefia Camerelor a fost încredințată grupurilor parlamentare și că nu poate fi redistribuită în funcție de toanele scenei politice. După cum se știe, de când a fost ales, Mircea Joană a trecut prin câteva bătălii care l-au cam ciuruit. A fost înfrânt la președinția țării și a partidului și acum e pe punctul să fie evacuat prin ieșirea din sărindari a politicii. Mereu a avut motive pentru a justifica înfrângerile. Au fost flăcările violete, scoase de adversari politici, aranjamentele de culise, starea de spirit sau credulitatea publicului. De asta dată ar fi vorba despre încercarea lui Traian Băsescu de a-și aranja un viitor de aur după ce îi se va fi terminat mandatul. Politicienii opoziției cred că, de fapt, partidului Traian Băsescu ar pregăti o ofertă constituțională de nerefuzat în care președintele să fie ce a fost și mai mult decât atât. Dacă ne-am obișnuit ca Mircea Joană să fie mereu pe locul 2, iată că partidului Traian Băsescu nu-l mai vrea nici acolo. Senatorii PDL au depus joi o cerere de revocare a șefului Senatului. Au semnat-o și câțiva parlamentari UDMR și independenți, parcă pentru a ne demonstra că independența e doar un lanț ceva mai lung de interese politice. De fapt, majoritatea parlamentară de acum, formată din parlamentarii PDL ai Uniunii Democratice Maghiare și din independenți, este mai sudată de interese, funcții și proiecte de viitor decât au fost anterior alte alianțe politice. Se prefigurează astfel o configurație politică la care președintelui Traian Băsescu îi face plăcere să se gândească o scenă politică bipolară care să pivoteze eventual în jurul UDMR, axa binelui în multe guvernări de 14 ani încoace. Ar fi vorba despre un partid popular format după ce PDL aspiră PNL și toate grupuscurile de pe aripa dreapta politicii, inclusiv de sub covoare și de prin culise. Felul în care a fost folosit PNCCD în campania pentru prezidențiale și de putere și de opoziție demonstrează că luptele se poartă și prin subsol. Și despre un bloc politic de stânga format din fuziunea Partidului Independenților cu PSD și cu alte stafii de stânga care bântuie culoarele politicii. La cât sunt de flexibili politicienii, nu ar fi de mirare ca acest proiect de viitor să reușească. Organigrama Partidului Național Liberal este tot mai subțiată de demisii, iar din trandafirii ofiliți ai PSD-ului curg zi de zi petale spre bucuria grupului de independenți din Parlament. Este o demonstrație că în România nu e nevoie de alegeri pentru că politicienii simt în aer mirosul schimbărilor, iar faptul că pentru mulți alege șeful face lucrurile mult mai simple, rezumându-le activitatea politică la semnatul statului salarial. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cea mai faimoasă editură din Republica Moldova a început cu împrumuturi de la persoane fizice, iar astăzi are peste 25 de angajați, 5 librării în Chișinău, un partener în România și peste 1000 de titluri publicate în colecțiile Rotonda Poesis sau Cartier Istoric. Primele două cărți tipărite au fost Lunaticul nopții scitice de Nicolae Popa și Frumoasa lumii de Mihai Eminescu într-un tiraj de 1000 și respectiv 5000 de exemplare. Gheorghe Ierizanu, directorul editurii Cartier.
Am început de la 2 titluri, am continuat câțiva ani, în jur de 50-60 de titluri pe an și ultimii ani am ajuns la 90-100 de titluri pe an.
O furcă a drumului pentru editura Cartier a fost publicarea dicționarului enciclopedic ilustrat.
În fond, atunci când am venit cu o lucrare enciclopedică deideologizată, în fond era prima de asemenea învergură, atunci am schimbat privirile colegilor din România.
Cele mai grele vremuri pentru editură a fost perioada când la putere s-a aflat Partidul Comuniștilor.
Partidul Comunist tot timpul a privit editura ca o chestie propagandistică și ideologică și aveau nevoie de să mențină sub control sau cei care nu le erau convenabil să-i marginalizeze. Chestiile astea le-am simțit foarte, foarte bine.
Încă de la începuturile ei, editura Cartier și-a difuzat cărțile în Republica Moldova și în România.
90% din cărți se vând în România. În Republica Moldova, dacă se vând 10%, atunci e foarte bine.
O altă operă a editurii Cartier e transformarea lanțului de librării care îi aparține din niște simple magazine în niște spații culturale în care mereu se întâmplă ceva. Așa cum și în această seară are loc un maraton poetic care a început la ora 6 și se va termina cu mult după miezul nopții. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Televiziunea pe internet, Jurnal TV, începe din această seară să emită în eter. Președintele concernului din care face parte televiziunea, Val Butnaru, spune că ea va emite emisiuni de știri 24 de ore din 24. Într-un interviu cu Vasile Butnaru, Val Butnaru mai spune că Jurnal TV va îmbrățișa o misiune specială.
Cred cu tărie că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Cred cu tărie că o televiziune ca un prim canal de știri care zilnic va informa și va discuta zilnic cu oamenii despre cele mai importante probleme. Această televiziune așa, dar are o altă menire și o altă dimensiune, una pur europeană. Cred că acesta este scopul major care ne-l propunem noi, dincolo de cadrul strict, profesional, care ne obligă să ne facem meseria foarte bine.
O televiziune nouă cu o echipă nouă. Ai jurnaliști de formații nouă?
Cred că jurnaliști de formații nouă sunt tinerii care lucrează la site-uri, la acest jurnalism pe internet. Acolo văd o anumită noutate, văd un limbaj nou care mie nici nu mi este apropiat, nici nu mi este clar, dar înțeleg că este foarte popular în rândul tinerilor. Eu cred că asta este viitorul nostru. Jurnalismul cred că va evolua în arta de a informa altfel publicul, omul, apropiatul. Virginia Woolf zicea că romanul înseamnă prelungirea literară a bârfilor noastre. Jurnalismul este, cred că se plasează cam tot în această zonă. Este o prelungire cenzurată a bârfilor noastre, care ar putea să apară fie pe paginile ziarilor, fie pe un blog.
Cred că nu ești filantrop și vrei să faci totuși o afacere din întreprinderea asta. Sunt condiții de piață propice pentru ca să începi într-o perspectivă apropiată să și câștigi bani din asta?
Piața încă nu este propice. Piața este deformată. În momentul în care cam 70% din banii de publicitate revin unei singure televiziuni, care nu face nimic altceva decât să bage ștecherul în priză și să ia banii, asta nu este piață. Trebuie să ne învățăm să trăim în condițiile unei piețe libere, concurența să fie loială și să fie exact așa cum o întâlnim în multe piețe media din Europa și din lume. Când se va întâmpla acest lucru, chiar nu am nicio temere în legătură cu bunăstarea financiară acestui post de televiziune.
Val Butnaru, președintele concernului de presă Jurnal Trust Media, în interviu cu Vasile Butnaru. Puteți găsi interviul integral pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskaya Mestechka.
На первой странице нашего еженедельника под рубрикой «Звонок друга»
Pe prima pagina săptămânalului, la rubrica Sunetul Prietenului, e publicat un articol mic, Lieberman nu a uitat. Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Avigdor Lieberman, a citit ceea ce scriu publicațiile moldovenești despre scandalul din decembrie din jurul Hanukkiei. Ministrul i-a dat un telefon liderului comunității evreiești din Moldova și l-a asigurat că cei din Israel așteaptă să vadă dacă autoritățile moldovenești vor lua niște măsuri adecvate în această privință și vor trage niște concluzii. Publicăm și notițele Eugeniei David despre cartea lui Boris Druță. Boris Druță a scris și a publicat un volum mare despre evreii basarabeni.
Boris Druță a scris și a publicat un volum mare despre evreii basarabeni.
A fost Ilia Măreaș de la Evreiscaia Mestecica. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați să ne ascultați și la weekend. Emisiunea de mâine a Valentinei Ursula, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, are ca temă independența justiției și încrederea oamenilor în puterea a treia. Vasile Botnaru dedică emisiunea de duminică punct și de la capăt Zilei Femeii, 8 martie. Acum punem punctul aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.